Toko fahavalo. Ireto avy ny lohan'ireo fianakaviam-be sy ireo voasoratra tao amin'ny tetirazana izay niara-niakatra tamiko avy tamin'ny Babilônina tamin'ny andrin'anjaka ny Artakiserisesy mpanjaka. I Gersoma avy amin'ny taranaka Finehasa, Daniela avy amin'ny taranaka Itamara, Iatosy avy amin'ny taranaka Davida, i Zakaria avy amin'ny taranaka Sekani sy avy amin'ny taranaka Parosy ary nisy 50 voasoratra anarana niaraka taminy. I Elio ene zanak'i Zeraio avy amin'ny taranaka Pahata-Moaba ary nisy 800 niaraka taminy. I Sekani zanak'i Jahaziela avy amin'ny taranaka Zato ary nisy 300 niaraka taminy. I Ebeda zanak'i Jonatana avy amin'ny taranaka Adina ary nisy 50 niaraka taminy. I Jesaia zanak'i Atalio avy amin'ny taranaka Elama ary nisy 70 niaraka taminy. I Zebadi zanak'i Mikaela avy amin'ny taranaka Sefati ary nisy 80 niaraka taminy. Iobadi zanak'i Jehiela avy amin'ny taranaka Joaba ary nisy 800 niaraka taminy. I Selomita zanak'i Josifino avy amin'ny taranaka Bani ary nisy 70 niaraka taminy. I Zakaria zanak'i Bebai avy amin'ny taranaka Bebai ary nisy 820 niaraka taminy. I Joanana zanak'i Akatana avy amin'ny taranaka Asgada ary nisy 100 niaraka taminy. Eliferita sy Jehiela ary Semaia no anaran'ireo avy amin'ny taranaka Adonikama ka ireo ny farany amin'io taranaka io ary nisy 70 niaraka tamin'izy ireo. Iota sy Zabuda avy amin'ny taranaka Bigvay ary nisy 70 niaraka tamin'izy ireo. Ary nivoriko teo amin'ilay renirano mankany Ahavy izy ireo. Dia nitombo 3 andro teo izahay mba handiniako tsara ny vahoaka sy ny mpisorona, nefa tsy nahita na dia levita iray aza. Ko nampanatsoko Eliezera sy Ariela sy Semaia sy Elnatana sy Jariba sy Elnatana sy Natana sy Zakaria ary Mesolama izay samy lohandohany ary koa Joariba sy Elnatana izay samy mpampianatra. Dia nomeko baiko izy ireo any amin'ny Ido ilay lohandohan'ny Taokasifi ka nambarako tamin'izy ireo izay teny olazaina amin'ny Ido sy ireo netinimyrahalahin'ny Taokasifi mba hitondran' olona any aminay hanompo ohatra n'Andriamanitra ay. Araka ny soa nataon'ny tanin'Andriamanitra taminay, dia nentin'izy ireo tany aminay ny lehilahy marina iray atao hoe Serebi avy amin'ny taranaka Malzavikely ny Levy zanak'i Israely. Nentin'izy ireo koa ny zanak'i Serebi sy ny rahalahiny 80 ary koa Iasabi sy Jesaia avy amin'ny taranaka Merary sy ny rahalahiny ary ny zanak'izy ireo 20 ary nisy 20 ny netinima avy tamin'ireo netinima izay nomeny Davida sy ny andriana mba hanompony Levita ary samy voatony nanarana izy ireo. Dia nanao antsoavy aho hoe izy fifadikanina teo amin'ny renirano ny Ahava mba hahafahanay anetry tena teo anatrehan'Andriamanitra ay ka angatahana azy hitarika ny dianay miaraka amin'ny zanakay madinika sy ny fanananay rehetra. Fa nahamena hatrany angataka tafika sy mpitaingy soavaly tamin'ny mpanjaka mba hiaro anay tamin'ny fahavalo teny an-dalana. Efa nilaza tamin'ny mpanjaka mantsy izahay hoe ny tanan'Andriamanitra ay dia momba n'izay rehetra mitady azy tianao ny tsara fa ny heriny sy ny fahatezerany kosa miatra amin'izay rehetra mahafoy azy. Koa ny fahadianina sy nangataka momba izany tamin'Andriamanitra izahay mba henoho ny fitalahoninay. Ary nisy 20 natokako avy tamin'ireo lehibe ny mpisorona dia Serebi sy Asabi ary ny folo tamin'ny rahalahiny izy ireo. Dia nilanjaiky mba homena azy ireo ny volafotsy sy ny volamena ary ny fitaovana izay fanomezana ho an'ny tranon'Andriamanitra ay avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanolontsainy sy ny andrinany ary ny israelita rehetra hitanay tao amin'ilay faritra. Koa nylanjaiko sy natolotro azy ny taleta volafotsy 50 ary koa ny taleta 100 sy fitaovana volafotsy 100 izay nitentina taleta 2 sy taleta volamena 100 sy filibolina kely volamena 20 izay nitentina tarika 1000 ary fitaovana 2 vita amin'ny varahana tena tsara izay mena mamirapiratra sady sarobidy toy ny volamena. Dia hoy aho tamin'izy ireo, masina eo anatrehan'i Jehovah ianareo ary masina koa ireo fitaovan'ireo. Ary fanaritra tsitrapohan'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo ireo volafotsy sy volamenaireo. Koa aoka ianareo ho mailo sy hitandrina tsara mandra-pandanjanareo izany eo amin'ny efitra fisakafoana ao an-tranon'i Jehovah eo anatrehan'ireo lehibe ny mpisorona sy ny levita ary eo andrenan'ny Israely any Jerosalema. Ary nyraisin'ny mpisorona sy ny levita ireo volafotsy sy volamena ary fitaovana voalanjy ireo mba hoentina ny Jerosalema any an-tranon'Andriamanitra ay. De niala teo amrendrany ny avy zahay tamin'ny faharoa ambin'ny folo ny volana voalohany mba hakany Jerosalema. Ary nombanay ny tanan'Andriamanitra ay ka namonjy anay teo ampelantanany fahavalo sy tamin'izay ny afy nanafika anay teny an-dalana. Ko tonga tany Jerosalema zahay ary nijanona telo andro tao. Ary tamin'ny andro fahaefatra de nolanjany tao an-tranon'Andriamanitra ny volafotsy sy ny volamena ary ny fitaovana ka natolotra ny meremotam-pisorona zanak'o Oria sy Eleazara zanak'i Finehasa ary ny levita niaraka tamin'izy ireo de Jozabada zanak'i Jesoa sy Noadia zanak'i Binoy. Eny nolanjanay sy natolotra ny zava-drehetra araka ny isany sy ny lanjany de nisoratana ny lanjan'ireo rehetrareo tamin'izay. Ary nanolotra sorona dorana ho an'Andriamanitry ny Israely ireo nivoaka avy tamin'ny fahababoana izay avy any Atsesy tany ka ireto avy ny natolony. Ombilahy roa ambin'ny folo an'ny Israely rehetra, ondrylahy enina amby sivifolo, ondrylahy kely fito amby fitopolo ary osolahy roa ambin'ny folo fanatitra noho ny Ota. Natao fanatitra dorana ho an'i Jehovah avokoa izany. Dia nomena andro lehibe paritany ho tendren'ny mpanjaka sy ny governora tiampitan'ny renirano ny lalàn'ny mpanjaka ka nanome fanampiana ho an'ny vahoaka sy ny tranon'Andriamanitra izy ireo.